слухайтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішні три теми для абмеркування. Што засведчыў чарнобыльскі шлях? Чаму ні ўлады, ні апазіцыя не паспрабавалі змяніць традыцыйны фармат акцыі? Александр Лукашенко збірае ўсё беларускі народны сход, каб паказаць людзям, як будзем жыць заўтра. Ці адважыцца кіраўнік публічна даць адмашку на рэформы? Хочаш прыехаць з Кіева ў Менск, запытайся дазволу ў Маскве. Ці адрэагуюць беларускія ўлады на патрабаванні апазіцыі скасаваць спісы палітычных неўязных? Праз паўгадзіны новая Атлантыда Вячаслава Ракіцкага. Сёння пра тое, чаму людзі ў сучасным свеце трымаюцца няпісаных правілаў. Размова з даследчыкам Іванам Осіпавым. Пазней госцем Міхася Скублы ў вольнай студыі будзе паэт Эдуард Акулін. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што засведчыў чарнобыльскі шлях? Што заўважнага было ў заявах Александра Лукашэнкі падчас ягонай паездкі па чарнобыльскіх рэгіёнах? Ці скасуюць улады спісы неўязных на патрабаванне лідараў дэмакратычных сілаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Уладзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё. Што засведчыў чарнобыльскі шлях? 26 красавіка ў Менску прайшоў традыцыйны чарнобыльскі шлях. Людзі прайшлі шэсцем па горадзе ад кінатэатру «Кастрычнік» да плошчы Дружбы народаў. Свабода вяла онлайн-трансляцыю з акцыі. На плошчы Бангалор удзельнікі меркаванага мітынгу адмовіліся праходзіць праз металашукальнікі і, правёўшы замест мітынгу хвіліну маўчання, разышліся. Паводле ацэнак журналістаў, у акцыі ўзялі ўдзел ад 700 да 1000 чалавек. Прыкладна столькі ж, колькі ўдзельнічалі, прынамсі, ў шэсце на дзень волі. Насамрэч існавала шмат чыннікаў, паводле якіх шэсце магло б быць больш шматлюдным. Сумную дату прыгадвалі напярэдадні 26 красавіка ўсе дзяржаўныя медыя. Гэта не той выпадак, калі людзі не ведалі пра нагоду. Ну, да таго ж, кругласць, так бы мовіць, даты, таксама дадатковая нагода выказаць сваё стаўленне, сваё меркаванне. Акцыя была дазволеная. Можа быць, і існуе ў Беларусі агульны страх, меркаванне, ўвогуле, што лепш не высоўвацца. Але вось не было страху, што некага пакараюць за самы факт удзелу менавіта ў гэтым шэсце, тым больш мы ведаем, паводле цяперашняй практыкі міліцыі, яны не затрымліваюць людзей, пакуль не затрымліваюць, нават калі яны ўдзельнічаюць і ў недазволеных акцыях. Нарэшце, дзесяткі, сотні тысячаў людзей у Беларусі пацярпелі ад Чарнобыля. Хто згубіў здароўе, хто быў вымушаны змяніць месца жыхарства. Многія з гэтых людзей з нагоды іх бяды сутыкнуліся з крыўдамі з боку ўладаў. І таксама варта прыгадаць, што ганаровым старшынём аргкамітэту шэсця стала хіба не самая знакамітая беларуска ў свеце, нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. Усё гэта магло б прывесці ў калёну шэсця многіх. Але насамрэч прыйшло прыкладна столькі ж, колькі, як я сказаў, на дзень волі, прыкладна столькі ж, як бы мовіць, паводле парадку, колькі прыходзілі на іншыя, больш пратэстныя, з большай палітычнай подбіўкай, акцыі гэтай зімы і гэтай вясны. Можна вылучыць гіпотэзу, што ўсе памянёныя фактары нагул мала ўплывалі. У большасці прыйшлі тыя, хто прыходзіў і на іншыя акцыі падобнага характару, якія адбываліся ў апошнія месяцы. Што ў сваю чаргу характарызуе стан грамадскіх настрояў. Дарэчы, вось я памятаю, вывучаючы грамадскую думку падчас крызісу 2009 году, даследчыкі высветлілі, што ён крызіс дзіўным чынам не падвышаў, а зніжаў пратэстныя настроі, зніжаў гатоўнасць да салідарных дзеянняў, паглыбляў атамізацыю грамадства і, як бы мовіць, умацоўваў прынцып «кожны за сябе, адзін Бог за ўсіх». Так бы мовіць, кожная ратуецца па асобку. Мы з вамі памятаем, калегі, шмат тысячныя чарнобыльскія шляхі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вось што тады рушыла грамадствам, чаго зараз няма, і як гэта нешта ўзнікае і знікае.
Вось мне падаецца, самае прыкрае ва ўчорашнім шэсці гэта тое, што беларусы фактычна забыліся пра наступствы Чарнобыля. А як яшчэ можна ацаніць такі невялічкі ўдзел людзей у чарнобыльскім шляху? Але тут трэба казаць вось пра што, што псіхіка чалавека пабудавана так, што ён не можа ўвесь час памятаць аб трагедыі. Так, час ад часу нехта з блізкіх ці знаёмых памірае ад анкалогіі, і тады усе ўспамінаюць чарнобыльскую навалу. Але ж праз некалькі дзён і гэта забываецца. Таму, каб заклікаць шмат, менавіта шмат людзей на чарнобыльскі шлях, апазіцыі трэба было шукаць, на мой погляд, нейкі моцны, надзвычайны ход. І здавалася б, яго знайшлі. Было абвешчана, што ганаровым старшынёй чарнобыльскага шляху стане нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевіч. Я памятаю, з якім уздымам было ўспрынята гэта паведамленне ў Палацы Рэспублікі, дзе праходзіла прэзентацыя кнігі «Алексеевіч на свабодзе». Тады гэта ўпершыню прагучала. І сапраўды гэта захапляла, уяўлялася, як ідуць удзельнікі шэсця, наперадзе якіх нобелеўская лаўрэатка, і думалася, якія цудоўныя гэта сюжэты для тэле- і відэарэпартажаў. Аднак Святланы Алексеевіч на шэсці не было. Яна ў гэты час знаходзілася ў Калумбіі. Пра тое, што лаўрэатка Нобеля будзе 26 красавіка ў Паўднёвай Амерыцы ведалі загадзя. Таму, як я разумею, і не было раскруткі ўдзелу Святланы Алексеевіч у чарнобыльскім шляху. І тут узнікае пытання да арганізатараў шэсця. Калі вы ведалі, што Алексеевіч 26 красавіка ў Беларусі не будзе, навошта было абіраць яе ганаровым старшынёй чарнобыльскага шляху? Навошта было абнадзейваць, а затым так моцна расчароўваць людзей? А можа, як мне падаецца, гэтая гісторыя цалкам пацвярджае тактыку дзеянняў дэмакратычных сілаў апошнім часам. Спачатку людзей зацікавіць, а пасля дзейнічаць паводліва прынцыпу, як будзе, так і будзе. Учорашні чарнобыльскі шлях, на маю думку, пацвердзіў. Калі ўсур'ёз не займацца справай, калі адкладаць галоўнае пытанне на апошнія дні, то нельга чакаць, што насельніца адгукнецца на звароты да яго. Нават калі праблема такая балючая, як Чарнобыль.
Я б хацеў паглядзець на гэтую праблему больш шырока. Сапраўды, сённяшняя гадавіна Чарнобыля юбілейная, 30 гадоў з дня катастрофы, і гэтую падзею адзначае ўвесь свет. Я глядзеў учора па расійскіх тэлеканалах, з гэтай нагоды мітынг быў нават у Владзівастоку. Там ліквідатары аварыі ўзгадвалі пра гэтую дату. У Беларусі ўсё прайшло традыцыйна. Лукашэнка паехаў па чарнобыльскім раёнам, апазіцыя зладзіла чарнобыльскі шлях. Ніякага больш маштабнага значэння з нагоды юбілею не было. А Беларус жа галоўная пацярпеўшая краіна. Менавіта тут павінен быць цэнтр усіх міжнародных мерапрыемстваў з нагоды юбілею. Было б лагічна, калі б улады правялі некае маштабнае мерапрыемства. Магчыма, нават зладзілі некі саміт з удзелам зацікаўленых дзяржаваў. Калі ўжо не кіраўнікоў дзяржаў запрасіць, то хоць бы міністраў па экалогіі ці яшчэ нейкіх вядомых, выбітных людзей. Нават зладзіць маштабную навуковую канферэнцыю з удзелам вядомых у свеце людзей, магчыма, з удзелам самаго Лукашэнкі. Ну, конференция была, але такая шараговая. Ну, вось, нічога падобнага не адбылося. То бок, улады таксама не надта хацелі прыцягваць увагі да гэтай гадавіны. Таму ўсё адбылося традыцыйна. Ну, а што тычыцца чарнобыльскага шляха? Сапраўды, тут усё было традыцыйна, і колькасць удзельнікаў, і фармат, і афармленне. Ніякага ўражання ад таго, што гэта юбілей, што сёлета 30 гадоў. Ну, улады таксама з гэтай нагоды дзейнічалі традыцыйна, на месцы плануемага мітынгу зрабілі агароджу, турнікет, хацелі ладзіць зневажальную працэдуру праверкі ўсіх удзельнікаў. Дзякуваць Богу, хоць нікога не затрымалі, магчыма, пазней кагосьці будуць судзіць за нейкія парушэнні. Я б назваў бы адну прычыну такой невялікай увагі грамадства да гэтай даты. І яна заключаецца ў тым, што знік чарнобыльскі сіндром. Я пра гэта напісаў блог, тут можна разважаць пра прычыны гэтай з'явы, ну, але я думаю, што і невялікая ўвага да чарнобыльскага юбілею, і невялікая ўвага да будаўніцтва атамнай электрастанцыі сведчыць пра тое, што гэты сіндром знік. І я б тут асабліва ўжо апазіцыю не абвінавачваў бы. Я не думаю, што калі б апазіцыя рабіла нешта па-іншаму, то колькасць людзей на вуліцы было б больш. Я думаю, што тут ад апазіцыі мала што залежыць.
Ну і я б яшчэ дадаў, што вот тая форма пратэсту, на якую зараз беларусы, так бы мовіць, згодныя, да якой схільныя, яна даволі дзейсная. Мне здаецца, это вот тое, што мы назіралі па ўсёй краіне пасля падвышэння камунальных тарыфаў у студзені. Так, не было ніякіх маніфестацый, так, не было ніякіх шляхоў, але былі такія, так бы мовіць, кропкавыя, капілярныя маніфестацыі па месцы жыхарства. Людзі хадзілі ў жэсы, людзі там скандалілі, людзі патрабавалі, каб ім там нешта перелічылі, і в этом сэнсе вось это была такая, как бы, маніфестацыя па ўсёй краіне, маніфестацыя ў кожным жэсе. І это аказалася даволі дзейсна, але гэта фактычна не былі салідарныя дзеянні. Кожны, як бы, адстойваў свой інтарэс, кожны адстойваў сваю кішэню. І вот мне здаецца, што гэта вот параўнанне вот той, як бы, маніфестацыі, назавем ее так, даволі шматлюднай. І вось гэтай нешматлюднай, это такі таксама даволі характэрны паказнік цяперашняга стана грамадства. Это не значыць, што яно ўжо цалкам спіць, вогуле рабі з ім што хочаш. Не, яно як бы дзейнічае, але дзейнічае вот пакуль менавіта ў такой форме.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў сёння ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Владзімір Глот і Валер Карбалевіч. Валер, зараз вашае пытанне. Вось вы ўжо закранулі паездку Александра Лукашэнкі па чарнобыльскіх раёнах у гэты дзень. Што заўважнага было ў ягоных заявах?
Сапраўды, гэтыя паездкі традыцыйныя, заўсёды ў канцы красавіка Лукашэнка ладзіць паездку па чарнобыльскім рэгіёнам. Ну і вось падчас гэтай паездкі ён закрануў розныя тэмы грамадска-палітычнага жыцця. Найперш звярнуў бы ўвагу, што ён упершыню растлумачыў, навошта збіраецца праводзіць усебеларускі народны сход. Ён сказаў, у такі час людзям патрэбны арыенціры, людзям трэба паказаць, як будзем жыць заўтра, не баючыся сказаць праўду, што мы нешта не зрабілі, не дапрацавалі. Ну, тое, што арыентыры патрэбныя, з гэтым нельга спрачацца. Цікава толькі тое, што Лукашэнка такімі арыентырамі бачыць паводле савецкай традыцыі пяцігадовыя планы з лічбамі валавых паказнікаў. Ну, і Лукашэнка, мне падаецца, прагаварыў асноўныя ідэі, якія ён збіраецца выказваць на гэтым сходзе. Ён сказаў, што праграма будзе абсалютна рэалістычная, не манілаўшчыны. Гэта важная заўвага, на мой погляд. Вось паводле тых дакументаў таго новага пяцігадовага плану, валавы ўнутраны прадукт за пяцігодку павінен вырасці на 10%. Нагадаю, што на мінулую пяцігодку, якая з трэскам праваленая, планаваўся рост валавога ўнутранага прадукту на 62-68%, а рост заробку да 1000 даляраў. Крызіс апусціў улады трохі на зямлю. Былі развагі пра мадэрнізацыю, якая выявілася правальнай. Дарэчы, апошнім часам Лукашэнка асцерагаў ўжываць само гэта слова мадэрнізацыю і ўзгадваць пра яго, бо занадта вялікія скандалы звязаныя з гэтым праектам. Ну, вось цяпер ён выдае правал за дасягненне. І яшчэ адзін прыём. Лукашэнка кажа, што давайце будзем ацэньваць не апошнія гады, а больш працяглы перыяд. Зразумела, што гэта ідэя больш выйгрышная для яго і для ўлада. Зразумела, узгадаў Лукашэнка таксама пра чарнобыльскія праблемы. І галоўная ідэя – гэта трэба праводзіць рэабілітацыю заражаных зямель і вяртаць іх у гаспадарчы абарот. Мне асабіста не зразумела, навошта гэта рабіць, таму што зямель у Беларусі хапае, нармальных зямель, незаражаных, ёсць праблемы з іх эфектыўным выкарыстаннем. Вось гэту праблему трэба было б хутчэй рашаць, чым вяртаць у гаспадарчы абарот заражаныя землі.
Як і Валер Карбалевіч таксама найперш адзначыў тое, што Лукашэнка ўпершыню прагаварыў, пра што ён будзе гаварыць на ўсебеларускім народным сходзе. Пра тое, што такі сход адбудзецца, было вядома даўно. Але вось пра што канкрэтна пойдзе гаворка, учора мы толькі даведаліся. І я зразумеў так, што 1000 даляраў – гэта вось тая лічба, на якую арыентавалі народ на гэтую пяцігодку. І абысці гэтую лічбу, я думаю, у сваім выступе на народным сходзе Лукашэнка не зможа. Але, як мне падаецца, ўжо сёння, не чакаючы сходу, можна казаць, чым ён патлумачыў тлумачыць, чаму зараз людзі не атрымліваюць гэтую $1000. Гэта ўсясветны крызіс. Усё будзе спісана на тое, што ва ўсім свеце зараз няма тых заробкаў, якія былі раней. Ва ўсім свеце нібыта якасць жыцця пагаршаецца, што гэты працэс ахоплівае не толькі Беларусь. Ну, гэта як бы можна зразумець. А што вось пакуль мне, напрыклад, не зразумела, і чаго я чакаю ад гэтага выступу. Я чакаю, ці Лукашэнка застанецца зноў вось на тых савецкіх параметрах, пра якія толькі што казаў Валер Карбалевіч, ці можа ўсё ж будуць нейкія зрухі. Я не выключаю, што ўсё ж прыйдзецца казаць і пра мадэрнізацыю, хаця зноў жа слушна заўважана, што нідзе няма такіх правалаў у нас, дарэчы, у эканоміцы, як у тых галінах, якія падвергліся мадэрнізацыі. І думаю, што ўсё ж будуць казацца нейкія слова пра рэформы. Хоць Лукашэнка і забараніў ураду ўжываць гэты тэрмін і наогул прыходзіць да яго з прапановамі аб нейкіх рэформах, жыццё ідзе так, што, ну, пераседзець гэту сітуацыю немагчыма. І мне падаецца, Лукашэнка гэта пачынае разумець. Таму для мяне галоўным ад гэтага сходу будзе вось што. Ці зноў жа Лукашэнка набярэ сілаў і скажа, што будзем рабіць усё, як рабілі раней, ну, выпраўляючы пэўныя хібы, пэўныя памылкі, якія былі дапушчаныя. Ці ён усё ж дасць нейкае зялёнае святло на рэформы. Можа, яны будуць не вельмі значныя, але ўсё ж гэтыя рэформы павінны нейкім чынам адбыцца. Вось у гэтым я бачу для сябе інтрыгу ўсебеларускага народнага сходу. Ну і можа, вось як Юра вы казалі, што такі кватэрны, сямейны пратэст, можа мы нарэшце дачакаемся да таго, што хтосьці з дэлегатаў альбо з гасцей ўсебеларускага народнага сходу нарэшце адважыцца сказаць нешта праўдзівае. Ну, гэта праўда, канешне, ідылія, але халера яго ведае, час ідзе, жыццё мяняецца, можа раптам хтосьці набярэцца смеласць.
Ведаеце, у мяне такое ўражанне, што ўсяго гэтага, вот што вы сказалі, Уладзімір, на гэтым сходзе не будзе. І ўвогуле мэта яго зусім не ў тым, каб агучыць нейкую праграму, назавем іх так, пераўтварэнню. На мой погляд, галоўная задача гэта такі своеасаблівы сеанс сацыяльнай тэрапіі. Супакоіць людзей, удыхнуць у іх нейкую надзею, нейкі спадзеў. Вось для гэтага, мне здаецца, гэтае мерапрыемства збіраецца, для гэтага на ім Лукашэнка і будзе выступаць. Гэта, ведаеце, як у старым анекдоце, хто такі зануда? Гэта чалавек, які на пытанні як справы, пачынае распавядаць, як яго справы. Ну, вось людзі, якія будуць гэта слухаць, наўрад ці іх там цікавяць нейкія, там, я не ведаю, стаўкі рэфінансавання ці там нейкія праграмы адносна прадпрымальнікаў, ну, калі браць асноўную масу. Яны хочуць пачуць словы, якія іх натхняць, якія дадуць ім магчымасць неяк жыць далей. Што тычыцца вот рэформаў, вот я недавно рабіў перадачу «Праскі акцэнт», там у мяне выступаў эксперт Ігар Тышкевіч, які, на мой погляд, вельмі правільна адзначыў, што для Лукашэнкі слова «рэформа» – это табу. Он не можа его сказаць. Таму што ён заўсёды быў супраць. Ён, урэшце-рэшт, у 94-м годзе прыйшоў, так бы мовіць, каб абараніць народ ад антынародных рэформаў. І што он зараз кажа слова рэформы? Ён можа прапанаваць некія рэчы, якія па сутнасці будуць рэформамі, але абгарнуць это ў нейкую іншую абалонку, сказаць, што это мадэрнізацыя, сказаць, што это паляпшэнне дзяржаўнага кіравання, а па сутнасці так это могуць быць, бо справа ў тым, што ўжо і вот падвышэнне, скажам, камунальных тарыфаў і замарожванне заробкаў і лібералізацыя цэнаў і той же пенсійны ўзрост это рэформы. А хто сказаў, што рэформы гэта раздача там, што называецца, пернікаў? Это, як правіла, не раздача пернікаў. І в этом сэнсе, скажам, тыя структурныя рэформы, пра якія, вось, кажуць МВФ і беларускія ліберальныя эканамісты, ну, гэта рэч яшчэ менш прыемная. В этом сэнсе, скажам, тыя ж тарыфы, яны па ўсім грамадстве як бы размазаныя. А тут канкрэтныя тысячы людзей павінны будуць вылецець на вуліцу. Як Лукашэнка сказаў, што будзем па 50 тысяч месцаў ствараць працоўных, ну, это як атрымаецца. А вот вылецят людзі з заводаў, калі
отбудутся те самые структурные реформы? Заведомо, докладно. И в этом смысле, ну, как бы казать про это с высокой трибуны, ну, это треба быть, видать, самогубцем. Не треба тогда сбирать этот сход. А раз он сбирается, значит, я еще раз повторюся, это будет сеанс терапии. Лукашенко, как бы, и он идеологично не той политик, и электорат его не той, как в стиле Черчилля сказать, я не обещаю вам ничего, кроме крови, поту и слез. Это будет сказано крыху в иншем стиле, что я вам обещаю все доброе, тримайтесь, я напереди, бачите, у руля, так бы мовить, так что все будет добро.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
И, Владимир, нареште, ваше питание, ти скасуют улады списы неуязных на потребования лидеров демократичных сил?
Лидеры демократичных сил в Беларуси сегодня ранницей выступили с совместной заявой, у якой потребуют скасовать списы политичных неуязных. Ну, заяву подписали Северенец, Ромашевский, Лебецкий, Миленкевич и так далее. Конкретной подставой для такого супольного звороту стала оборона на уезд в Беларусь народного депутата Украины, наместника керовника Комитету замежных справ Верховной Рады, чельца украинской делегации в парламентской ассамблее Рады Европы Игоря Гузя. Белорусская оппозиция констатует, что Игорю Гузю был заборонен уезд после запыта отповедных органов Российской Федерации. И это, лечат яны, показывает на несамостойность Беларуси в внешней политике. Краина на вачах страчивает свою субъектность в международной арене. Такая политика керавництва Беларуси негативно отбивается на имидже краины. И оппозиционеры отзначают, что Россия, особливо в опошние годы, веде на звыше агрессивную внешнюю политику. Коло краину, с якими она на долгие годы сапсовала относины, хутко повеличивается. Тому яны лечат, Беларуси требует максимально отмежовываться от ступольной с Кремлем внешней политики. И первым кроком на этом шляху повинна стать отмова Беларуси от погоднения про суместные российско-белорусские списы непожаданных для уезда политических особ. Ну, такие списы саправды иснуют. Про это казали у Палате представников, что я чул на уластные вочи керовники белорусских силовых структур и министр внутренних справ Шуневич и старшиня КДБ Вакульчик. И яны обґрунтовывали створение таких списов необходимостью эффективной борьбы с терроризмом, погрозы якого весь час, мовляв, нарастают. Тяжко сказать, насколько это саправды допомагає им, бо зрозуміло, что эта информация секретная, але тое, что такие списы перетвораются у сродок борьбы с политичными оппонентами, это видовочно. И, как мне подается, эти списы схучей створены не для спрощения борьбы с террористами, а с колеровыми революциями. Вот попадание демократичных политиков с третьих стран у прицела российских спецслужб, оно выглядит логично. В условиях все большего подобенства режима Россия, как мне подается, будет ловить оппонента Лукашенко на своей территории, а Беларусь будет сдавать Москве врагов Путина. Ну, а когда заходит справа про таких людей, ведомых, как народные депутаты, бачите, находит вариант человека, который имеет дипломатический паспорт, а все парламентары мают такой паспорт, навод его не допускают в Беларусь. Вот заяву оппозиционные лидеры сделали. Але ці прислухаются до их официальный Минск, я абсолютно уверен, что нет. Але хочу почуть ваше меркование, коллеги.
Саправда, ситуация трохи дивная, коли Беларусь не упускает свою Украину по тем списам, которые предоставила Россия. Одна справа, коли это списы, которые, скажем, сформировали белорусские улады, хотя и тут есть великие пытания. Зрозумело, что не пускают тех людей, которые неким чином вельми критично отгукаются про белорусский политический режим, те нечто писали, те нечто комментовали. Але и тут бывают некие незразумелые ситуации. Например, вот великий скандал был, коли не упустили в Беларусь Астрид Зам, керовница Международного эдукационного центра, якая, ну, шмат зарабила для развития белорусско-немецких отношений і ні в якім разі не була зауважена в моцній критиці існага режиму. Ну і інша справа, коли говорка йде про ті списи, які представила Росія. Тому що апошніми двома годами ми бачимо, що заміжна політика Білорусі і Росії, ну, все більш розняться, все більш розходяться. Наприклад, минулим годом Лукашенко їздив у Грузію, гетим годом Лукашенко їздив у Туреччину. Це ті країни, з якими Росія знаходиться у конфліктних відносинах. Ось, і про особливі відносини Білорусі з Україною, відрозні від відносин Росії з Україною вже казати нема чого. Ось, і у таким разі, коли заміжні політики не супадають, то і списи в'язних тут не можуть бути агульними. І ось гэты приклад з українським депутатом якраз ось підтверджує абсурдність гэтай ситуації. Увогуле, коли казати про некое узгоднення праці поміжних відомств Білорусі і Росії, ну, у принципі, можна було б розглядати про введення неких агульних списів виязних. Тому що поміж Білорусі і Росії агульна межа, можуть некі люди, які знаходяться під кримінальним переслідом, чи некі не виплатили довги, ось, і виїхати проз Росію, чи росіяни проз Білорусі, таким чином сховатися за межу. Ну, тут некую логіку можна розглядіти. А ось списки уязних агульної, я лічу, ну, ця ситуація абсурдна, неправильна з глядіща білоруських національних інтересів. Але я не думаю, що заява опозиції на нечто тут мощно повпливає.
Я хотів би тут зробити тільки одне удокладнення. Ось гэтые білоруські силовики, коли питаються, а навошто такі списи, вони посилаються, що у нас є так звана союзна держава Білорусі Росії, тому може бути агульний спіс. Але міжнародні юристи, ось які займаються міжнародними справами, вони на гэта говорять так. Союзна держава Росії Білорусі, такого суб'єкта міжнародного права нема. А нема суб'єкта міжнародного права, значить, нема і міжнародної юридичної підстави створити такий спіс.
По-перше, я згодний з апошньою думкою Валера наконт того, що коли білоруські влади і адмінять ці списи, чи скоректують ці списи, то уж ніяк не на потребування білоруської опозиції. Потребування білоруської опозиції хоча й умацує влади у тим, каб ці списи тримати. Мені тяжко сказати, ось на скільки гэтыя спісы як бы працуюць аўтаматычна. Бо я хочу пригадать вам сюжет, ну, ён як бы крыху іншай накіраванасці, але вось мы памятаем, што пасля 2010 году, калі былі ўведзеныя санкцыі, беларускія ўлады на пэўны час супраць пэўных прадстаўнікоў апазіцыі ўвялі забарону на выезд. По ідэі гэтыя асобы павінны былі фігураваць у спісах саюзнай дзяржавы. Але мы з вами памятаем, як усе гэтыя людзі абсалютна спакойна праезжалі праз Расію, ехалі ў Маскву і на самалёце ляцелі куды заўгодна.
Можна я перапыню, наколькі я разумею, дамова аб гэтым была ратыфікавана Беларусю толькі восенню мінулага года. Тому ті попередні випадки, махчима, вони якби, ну, не були юридично оформлені.
Махчима, ви маєте рацію, але, ведаєте, от коли уже аналізувати конкретно випадок цього господара Гузя, депутата Гузя, а от я не впевнений, що справа у російських списах, бо я не виключаю, що він мог фігурувати і в білоруській списі. Я хочу пригадати, некілька років тому він був в Мінську, удільничав у маніфестації, був затриманий, провів некілька суток за кратами. Білоруські влади його і сприймають як такого, так би мовити, Че Гевару кольорової революції. До того ж, і господар Гусь це не ховає, він, скажімо так, має дочинення до рекрутування білорусами добробатів, які удільничують в війні у Донбасі. Ми ведемо позицію білоруської влади, особливо у світлі опошнього закону, що гэта дзеянні забароненныя. Гэта дзеянні злачынныя з пункту гледжання літары беларускага закону. І вось гэтыт чалавек як бы гэтымі дзеяннямі займаецца. Мне здаецца, гэтых пазіцій, ну, падыходзячы фармальна, цалкам дастаткова для таго, щоб прыняць самастойнае рашэнне, незалежна ад таго, ці ёсць ён у адпаведных расійскіх спісах. Чи я не выключаю, што ў дадзеным выпадку гэта такая даволі хітраватая беларуская пазіцыя. нешта зрабіць і сказаць: да это не мы, это нас Расія прымусіла. Лепш выглядаць такой марыянеткай, чым самому скандалі, чым ісці на прямы скандал, казаць, што нет, вот вас спадар там гусь, напрыклад, вот мы не хочам бачыць. А так не, не, вы нас яшчэ і пашкадуеце за тое, што вось мы так мучаемся пад Москвой. А ці ёсць яго імя ў тым спісе расійскім? А вот для мяне это невідавочна.
Але я хотел вас сказать, что гусю менавіта спаслаліся наши, люди менавіта на расейцев. Але накольки они были шчырыя, наши силовики, это так само пытанне. Тут есть над чем думать.
Менавіта для того, каб ён менавіта такую трактовку понес.
А ён ей и понес.
Ну, выдатно. Ему ж не показали документ.
Не, на словах только, я ведаю.
Я не ведаю, ці былі прецеденты у яго, каб ён поехал в Россию и ему там забаранили. Нават в этом сэнсе, дарэчы, калі ён ёсць у супольным спісе, умоўна кажучы, невядома, хто яго туды ўнёс. Бо я распавёў дзве сітуацыі, паводле якіх яго дзейнасць тычыцца Беларусі, а не Расіі. Так што не выключаю, што это можа быць такое езуіцтва. Насамрэч, яго ўнёс беларускі бок в гэты супольны спіс, зараз забараніў і сказаў, маўляў, вот бачыце, это ж Москва нам загадвае. А мы-то самі-то белые и пухнатые, як ведомым анекдоте. Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. Что засвечил чернобыльский шлях? Что за уважного было у заявах Александра Лукашенко подчас ягоной поездки по чернобыльских районах? Ці скасуюць улады спісы неўязных на патрабаванне лідараў дэмакратычных сілаў? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».